50 languages. 48.
48.
Vacation activities.
Занятки на отпочинку.
Is the beach clean?
Пляж чистый?
Can one swim there?
Там можно купаться.
Isn't it dangerous to swim there?
Тебе безопасно там купаться.
Can one rent a sun umbrella here?
Ти можно тут взять на прокат парасон от солнца.
Can one rent a deck chair here?
Ти можно тут взять на прокат шезлонг?
Can one rent a boat here?
Ти можно тут взять на прокат лодку?
I would like to surf.
Я б охотно занялась серфингом.
I would like to dive.
Я б охотно панирала.
I would like to water ski.
Я б охотно покаталась на водных лыжах.
Can one rent a surf boat?
Ти можно взять на прокат дошку для серфингу?
Can one rent diving equipment?
Ти можно взять на прокат рыштунок для подводного плавания?
Can one rent water skis?
Ти можно взять на прокат водные лыжи?
I'm only a beginner.
Я только початковец.
I'm moderately good.
У мяне сярэдні ўзровень.
I'm pretty good at it.
Я ў гэтым ужо разбіраюся.
Where is the ski lift?
Дзе знаходзіцца пад'ёмнік для лыжнікаў?
Do you have skis?
Ці ёсць у цябе з сабой лыжы?
Do you have ski boots?
Ці ёсць у цябе з сабой лыжны абутак?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.